Є плеєр, а дата радіотою. Итталау майлейким, қадырлы динейджілер. Сөгін 2024 жылын 28 майы, хептәнің тейсен бәуіні. Сөнкі программамызды, сөнкі жан хәкіметтерің бір күзөчілігі афтында кесті. Афты улог ұстаханаларында кетсірлен барлығылар, исілділерін таныны көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалі білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Дашкендің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркез Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармағы финансиандығы барыдағы кәбір хабарларының арасында болып кетсер. 2 күндік сапара қабатлап, озалқы Совет Республикасының пайтақты Дашкендің көчелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғат идарасының берен мағлұматына өре, геплешіклерін довамында хемме тараплайын стратегики қызматташлық өе яранлық, сейледі, сеуда өе иқтисады қызматташлығы үстірмек мәселелері барада күрін еділер. Халқары дерің өвлерін телзірмелеріне өре, Өзбекстан қадаған еділін харитлері Русия кетсірмек үчін етасы кетсілгелерін бірінне өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылын февралында Украина қарсы долы кермілі ұрса басылалы вәрі, дашары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегінің талап едіп кетсірілен өкіметі қарсы протестарын довамында полиция 14 адам сақлады. Демонстрантлар Азербайджан вілен серхет ары чәкілері кетітлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус херекетінің ағзалары ве голдовчылары 53 яслы архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары тасында пайтақтың енчеме күчелеріне кемпетікледілер. Полиция күчелері арасылымық тағалаларының чағында протестчылары кем тұстық етті. Чері ішлері министерлің мәтбуғат вәкелі Нарик Саргисияның журналистары берен мағлұматына өре 27 майда ерден 137 адам сақланыптыр. 26 майда Гүрдістанның қарасылық күнінде мүңлерчі адам етатан хемиясылар пайтық Тбилисіде юрис кетшіріп, әкімет басындағы Гүрджі Ардуу партиясының ілерледген Дашары юрт агентлері қануынында нүзе өрмәе чағырдылар. Бұ қануының танкетшілері мұның Русияның басқы пікірлілері теметмен үчін ұлыңян қануының қайталаяндығыны айдарлар. Гүнватар хем бұ қануының Гүрдістанның евроатлантик ұмтылмаларына ярамыз тәсір етіргендігіні дұйдырып, оны танкетлайар. Гүрджі Ардуу партиясы бұ қануыны қарсы, енші мүхепті бәрі кетшірілен протестері хем қарамыздан оны қабул етті. Пітіне қарсы полиция протестері берк басып жатыр. Гүрдістанның Гүнватар тараптары президенті Саломе Зурабишвили Русияның қануыны хем атландырылған бұ қануыны вето қойды. 26 майда Францияның президенті Эммануэль Макрон Германия дәулет сапарына басылады. Бұл Францияның лидерінің соңғы 24 жылдың ішінде Германия үлкінші кезек дәулет сапарына етмегі болды. Үш күндік сапарының довамында Европа бірлесігінің өңдеуарыжы күштері хасапланған бұл екі елдің арасындағы берік бағлар нықталып кетшілер. Макрон Париж вілен Берлиннің Европа білелесігі ве дасыр сиясат бойынша херекетлеріні ұтқоштырмақ тағалаларының арасында Германия иғы-иғыдан сапар етсе де, француз лидерінің Германия дәулет дәрежесінде әкі соңғы сапары 2000-ші елді болыпты. Сонда Берлині Францияның сол уақытқы президенті Жак Ширак келіпті. Макронның Германияның 2-ші жақын ұрсындың соңғы конституциясының 75 жылдығына ве ноябрьде белгіленілжік Берлин диварының иқылмағының 35-ші жыл дөніміне қабат келмегі Франция білен Германияның арасындағы чүң достық бағларына кепіл кетсер деп Германияның президенті Франк-Вальтер Штайнмайер шығыс етті. Ауғанстанның демиразық күндоғыр себітлерінде ағыр яғынлар себепле дөрен су жосмалары нәтижесінде бір масқаланың 10 ағзасы хелек болды. Бадахшан вилайетіндағы Талыван долындырыжыларының азаттық радиосының Ауған құлығына айтмағына өре, 26 майда кешлік болын су жосмасында йоғылын 4 адамың жеседі тапылыптыр. Ресмилер көзлік ішлерінің хинизм давам еттірілендігіне хем белледілер. Ерлі хәкіметлер су жосмасында себітің еншімі овасына зепер етендігіне мәлім еттілер. Пайтақт қабылдан 300 км демиразықта ерлесен Бағлан вилайетінде су жосмалары себепле 40 төбірігі жай вейра.